După o perioadă mai îndelungată a avut loc această reuniune în formatul de negocieri 5 plus 2 pentru reglementarea transnistreană de la Bratislava. Nu a fost semnat niciun document. Proiectul unui protocol se spune că s-ar afla în proces de perfectare. Credeți că au intrat în impas discuțiile în acest format și, în general, reglementarea transnistreană a intrat în impas?
Reglementarea conflictului dintre Rusia și Republica Moldova pe teritoriul acestei părți din Republica Moldova este un proces intrat în impas încă de la început, din 1992. Deci nu e nimic nou în ceea ce privește impasul. În general, pe mine mă liniștește o situație în care un document final nu a fost acceptat. Procesul care are loc este într-o direcție care merge împotriva intereselor Republicii Moldova. De aceea, orice întrerupere a acestui proces mă liniștește. Mai ales că în reuniunea de la Bratislava se pare că partea moldovenească, reprezentată de domnul Vasile Șova, a refuzat să facă noi cedări. Acest fapt se poate deduce din comunicatul Biroului de Reintegrare de la Chișinău, dar și din comunicatul dat de Tiraspol. Partea moldovenească pare să că a refuzat să facă noi cedări. Și acest lucru este îmbucurător.
Lăsați să se înțeleagă că până nu de mult Chișinăul a cedat în favoarea regiunii secesioniste?
Da, în timpul guvernării conduse de domnul Plahotniuc, Chișinăul a făcut cedări repetate în favoarea Tiraspolului, de fapt în favoarea Rusiei. Eu l-am denumit ca pe un proces de desuveranizare a Republicii Moldova pe Marul Stâng, un proces ce-i drept cu pași mici, dar odată cu venirea la putere a coaliției de guvernământ, pare se că acest proces a fost frânat sau chiar stopat, după cum putem vedea din lipsa de rezultate a negocierilor de la Bratislava.
Domn Socor, această rundă de negocieri în formatul 5 plus 2 de la Bratislava a fost sau nu o încercare de tatonare a terenului, poate mai degrabă decât o platformă pentru eventuale înțelegeri?
Guvernul condus de Maia Sandu a respins proiectul inițial elaborat de către domnul Vasile Șova. Acest proiect ar fi consacrat un caracter așa numit polietnic al statului Republica Moldova, formulare care ar fi putut conduce eventual la cedări în favoarea statutului limbii ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Din acest motiv, dar și din alte motive, guvernul condus de Maia Sandu nu a susținut proiectul propus pentru reuniunea de la Bratislava de către domnul Vasile Șova. Iar președinția, în frunte cu Igor Dodon, nu a insistat pentru ca proiectul propus de domnul Șova să fie totuși promovat la reuniunea de la Bratislava. Domnul Dodon a acceptat decizia guvernului Maiei Sandu de a nu promova acest proiect la Bratislava. Este un semnal pozitiv, încurajator pentru relațiile din interiorul coaliției de guvernământ și pentru perspectiva de continuare a acestei coaliții. Eu împărtășesc analiza doamnei Maia Sandu, prim-ministru, potrivit căreia nu există actualmente nici condiții interne, nici condiții internaționale pentru rezolvarea acestui conflict. Acesta este un principiu al Maiei Sandu. Celălalt principiu pe care doamna Maia Sandu l-a exprimat în întâlnirea dânsei cu mediatorii și observatorii este următorul. Transnistria trebuie să fie transformată în interior înainte de a trece la orice reglementare politică. Doamna Maia Sandu, de fapt, a propus revenirea la conceptul cunoscut sub denumirea 3D, demilitarizare, democratizare, decriminalizare, propus de către reprezentanții societății civile din Republica Moldova încă acum aproximativ 10 ani. Printre autorii acestui proiect, Igor Munteanu, Oazu Nantoi, se numără astăzi politicieni din cadrul blocului acum. Din societatea civilă, ei au ajuns în coaliția de guvernare. Doamna Maia Sandu împărtășește punctul lor de vedere. Democratizare, decriminalizare, demilitarizare în Transnistria, înainte de a trece la rezolvarea politică. Iată de ce Dora Maia Sandu are perfectă dreptate spunând că nu există actualmente și nu vor exista în viitorul apropiat, poate nici pe termen mediu, premise reale, internaționale și interne, pentru rezolvarea conflictului. Mai mult decât atât, celor 3D pe care îi cunoaștem de mai mulți ani, li se adaugă un al patrulea D, provenit tot din cadrul blocului acum, și anume deoligarhizarea. Deoligarhizarea are loc, este în proces de îndeplinire pe malul drept al Nistrului, dar ea încă nu a început nici pe departe, pe malul stâng al Nistrului. Oligarhul, domnul Gușan, avea înțelegeri obscure cu domnul Plahotniuc, atât înțelegeri politice cât și înțelegeri de afaceri. Domnul Gușan continuă, bine mersi, să domine guvernarea de la Tiraspol.
Dar acum cine ar putea să-i fie partenerul domnului Gușan în partea dreaptă a Nistrului?
Tocmai aici e problema. Nimeni nu poate fi partenerul domnului Gușan sau partenerul domnului Krasnoselski în partea dreaptă a Nistrului, deoarece domnul Gușan exercită o influență complet nelegitimă, ilegală, aș spune, de tip conspirativ, asupra guvernării de la Tiraspol. Guvernarea de la Tiraspol depinde atât de domnul Gușan, cât și de Moscova. O situație asemănătoare cu guvernarea de la Chișinău dinaintea schimbării de regim. Iată de ce transformări interne în Transnistria reprezintă o precondiție fundamentală pentru a negocia reglementarea. Reglementarea, de fapt, se negociază cu Moscova, nu cu Tiraspolul. Tiraspolul reprezintă numai un om de paie care ascunde responsabilitatea reală a Moscovei pentru ceea ce se întâmplă în Transnistria. Conflictul este unul între Rusia și Republica Moldova, nu între Tiraspol și Chișinău.
Credeți că această situație acum ar fi una perfect și pe potriva așteptărilor Federației Ruse, ținând cont de faptul că Igor Dodon, vorbind la tribuna ONU, a reiterat retragerea armatei sincronizate cu reglementarea politică?
În discursul său de la Națiunile Unite, domnul Dodon a renunțat la ideea de garantare internațională a neutralității permanente a Republicii Moldova. Până acum, domnul Dodon, dar și Moscova, făceau o conexiune strânsă între reglementarea conflictului din Transnistria și garantarea internațională a neutralității permanente a Republicii Moldova. Deci această garantare reprezenta, din punctul de vedere al Moscovei, dar și al domnului Dodon, un element de bază în reglementarea conflictului. Acum vedem că domnul Dodon renunță la acest element. Rămâne de văzut dacă renunțarea la ideea garantării internaționale va face mai dificilă sau, dimpotrivă, va facilita negocieri politice. Domnul Șova, desigur în acord cu domnul Dodon, dorește să grăbească declanșarea unor negocieri politice pentru statutul definitiv politic al Transnistriei în cadrul Republicii Moldova. Este o idee periculoasă, deoarece condițiile nu sunt îndeplinite, dar în actualele condiții, cele care există pe teren, reglementarea nu se poate face decât împotriva intereselor Republicii Moldova.
Dar pentru dumneavoastră astăzi, este limpede dacă rușii vor să sincronizeze totuși evacuarea armatei cu reglementarea politică?
Nu e limpede. Ceea ce rămâne de clarificat este ideea Moscovei despre rolul trupelor rusești din stânga Nistrului. Pentru că s-ar putea ca Moscova să solicite rămânerea unor trupe rusești în stânga Nistrului ca element de garantare a reglementării politice. Aceasta a fost logica Moscovei întotdeauna. Nu știm dacă Moscova a renunțat sau continuă să adere la această logică. Din punctul Moscovei de vedere, ar trebui să rămână unele trupe rusești în stânga Nistrului ca un fel de garantare militară a statutului politic al Transnistriei. Eu vreau să atrag atenția unui aspect strategic mai important decât detaliile a ceea ce s-a discutat la Bratislava. Contextul strategic s-a schimbat în sensul că Ucraina, președintele ucrainean Zelenski, a acceptat așa numita formulă Steinmeier pentru reglementarea politică a conflictului dintre Rusia și Ucraina în Donbass.
Se crede că această formulă poate transnistriza conflictul din estul Ucrainei.
Acceptarea de către Zelenski a formulei Steinmeier înseamnă că se inversează logica pe care noi o credeam valabilă până acum, inclusiv eu, și anume că Moldova va fi cea din tâi care ar putea să facă niște cedări fatale în privința statutului special pentru Transnistria, cedări care ar putea fi folosite de către Rusia ca un precedent sau ca un model pentru a solicita un statut special pentru Donbass. Acum, prin acceptarea formulei Steinmeier de către Zelensky, Ucraina se îndreaptă către acceptarea unui statut special pentru Donbass înaintea Republicii Moldova. Nu Republica Moldova va fi cea din tâi care va face cedări. Ucraina se îndreaptă către aceste cedări. Iar aceste cedări pot fi întoarse împotriva Republicii Moldova, folosite ca un precedent sau ca un model. Eu consider formula statutului special drept complet ilegitimă. A fost inventată de către diplomația rusească, acceptată de diplomația întâi a Republicii Moldova, apoi a Ucrainei și a occidentalilor, acceptată în lipsă de alte variante. Rusia promovează această propunere pentru Ucraina și pentru Republica Moldova. Nicăieri în Europa nu există chestiunea statutului special. Este o otravă introdusă de către Rusia în acest proces. Nu putem cere diplomației occidentale să renunțe oficial la acest concept, el este deja înscris în toate documentele, toate instrucțiunile adresate de către guverne propriilor lor diplomați, un concept încetățenit. Nu putem cere renunțarea oficială la acest concept, dar ceea ce putem face, cum a făcut Ucraina în timpul președinției domnului Poroșenko, este pur și simplu de a zădărnici aprobarea și aplicarea acestui concept în așteptarea unor condiții interne și internaționale mai bune, pe care atât Kievul cât și Chișinăul le pot promova. În faza actuală, Kievul pare să fi ridicat un steag alb. Rămâne la latitudinea Chișinăului să continue să zădărnicească aprobarea unui statut special, fie cu pași mari, fie cu pași mici.
Acum se acreditează ideea că Statele Unite ale Americii susțin întru totul poziția șefei executivului de la Chișinău, Maia Sandu, că mai întâi trebuie de stopat contrabanda de la hotarul moldo-ucrainean pe segmentul transnistrian, de stârpit corupția, de distrus schemele de contrabandă. Cum vedeți dumneavoastră coincidența aceasta de poziția Maia Sandu și a americanilor?
Poziția mi se pare perfect logică, perfect conformă intereselor Republicii Moldova și subliniază încă o dată susținerea guvernării conduse de Maia Sandu de către partea americană.
Ce ar putea să se decidă la summitul OSCE, unde de fiecare dată este inclusă și situația din Republica Moldova?
Desigur, conducerea OSCE dorește în fiecare an să adopte un document, practic indiferent de conținutul documentului, numai ca să arate pe hârtie, din punct de vedere birocratic, faptul că s-a aprobat un document și faptul că OSCE nu este o organizație complet nefolositoare. Aceasta este abordarea fiecărei președinții a OSCE-ului an de an. Excepțiile sunt rare. O excepție a fost președinția germană a OSCE din anul 2016, care în cadrul politicii externe a Germaniei de înțelegeri cu Rusia în Europa răsăritană a introdus pachetul zis Berlin Plus, autorul căruia este același domn Steinmeier, care a inspirat formula Steinmeier în favoarea Rusiei și împotriva Ucrainei. Asistăm la un fel de steinmeierizare a OSCE-ului, atât cu pachetul Berlin Plus, cât și cu formula Steinmeier. Ambele favorizând interesele Rusiei împotriva intereselor Ucrainei, respectiv Republicii Moldova. Domnul Steinmeier nu mai este ministru de externe, dar iată moștenirea dânsului continuă să toxifice OSCE. Președinția din acest an a OSCE, asigurată de către Slovacia, stat mic, toate statele mici care s-au perindat la președinția anuală a OSCE-ului au un singur considerent: să treacă acest an cu bine, fără controverse, fără zguduiri, să nu pună președinția OSCE-ului în fața unor probleme dificile, să nu pună o țară mică, precum e Slovacia, să facă alegeri între interesele Rusiei și interesele Occidentului. Iată de ce președinția slovacă din acest an dorește o reuniune de sfârșit de an a OSCE-ului, fără zguduiri, fără complicații, să continue aceeași abordare birocratică cu un document agreat de 57 de țări, care să nu spună de fapt nimic, dar care, luând în considerare moștenirea negocierilor 5 plus 2 favorizează interesele Rusiei prin statut special și prin neconexarea statutului special cu retragerea completă a trupelor rusești. Același domn Steinmeier, când era ministru de externe în perioada 2005-2009, primul său mandat de ministru de externe, a introdus la OSCE ideea potrivit căreia trupele de pacificare rusești din Moldova și din Georgia pe vremea aceea joacă un rol pozitiv, stabilizator. Moldova și Georgia nu ar trebui să ceară retragerea acestor trupe. Prin aceasta OSCE a lovit în propriile sale decizii de la Istanbul din 1999, care cereau retragerea completă a trupelor rusești, fără condiții și fără a face diferențieri între trupe rusești pretins pacificatoare și trupe rusești nepacificatoare. Iată de ce nu putem să ne bizuim pe OSCE. Faptul că misiunea OSCE din Chișinău are acum o conducere germană este un fapt neliniștitor. Toate acestea demonstrează teza pe care eu o împărtășesc complet. Nu există nici condiții interne, nici condiții internaționale pentru o rezolvare a conflictului din Transnistria în interesul Republicii Moldova. La nivel instituțional, Republica Moldova nu este pregătită să absoarbă Transnistria. Reconstrucția instituțiilor statului după domnia domnului Plahotniuc abia începe, este foarte departe de a se fi terminat, iar într-un asemenea stat deinstituționalizat, reabsorbirea Transnistriei ar conduce la dezorganizarea desăvârșită a statului.
Credeți că administrația de la Tiraspol se va considera și în continuare nedreptățită, va căuta și va obține sprijin de la Federația Rusă, ignorând Chișinăul, autoritățile Republicii Moldova?
Desigur, aceasta este situația pe care o cunoaștem de atâția ani de zile. Această situație va continua atâta timp cât Republica Moldova nu este atrăgătoare pentru locuitorii de pe malul stâng al Nistrului, atâta timp cât pe malul stâng al Nistrului continuă schemele de contrabandă, corupție și sistemul oligarhic și atâta timp cât rămân acolo trupele rusești pretins pacificatoare. Situația aceasta nu putem să o schimbăm pe termen scurt, poate nici măcar pe termen mediu, dar ceea ce putem și trebuie să facem este să împiedicăm o rezolvare între ghilimele care ar compromite definitiv viitorul Republicii Moldova. Noi încă nu știm sigur care va fi viitorul Republicii Moldova. Poate fi opțiunea europeană, poate fi opțiunea unificării cu România. Sunt mai multe opțiuni încă neclare. Teoretic, toate aceste opțiuni sunt încă în discuție. De aceea, misiunea momentului este de a împiedica o rezolvare între ghilimele care ar compromite orice soluție pe viitor în interesul Republicii Moldova. Trebuie să păstrăm opțiunile de viitor deschise.
Dar Igor Dodon va căuta și în continuare să aibă rolul decisiv în ceea ce privește identificarea unei soluții durabile pentru criza transnistreană sau ar putea să-l echilibreze Maia Sandu în calitate de premier?
Coaliția actuală este echilibrată și vedem foarte clar cum guvernarea Maiei Sandu echilibrează tendința reprezentată de către domnul Dodon și de către domnul Joda. Guvernul Maia Sandu a blocat documentul propus de către domnul Șova.
Dar Igor Dodon se va împăca cu acest lucru?
Domnul Dodon înțelege foarte bine că în cazul reintegrării Transnistriei în Republica Moldova, alegătorii din Transnistria nu vor vota cu Partidul Socialiștilor și cu domnul Dodon. Dacă se produce o reintegrare în termenii propuși astăzi, atunci Rusia își va menține influența directă și definitorie asupra Tiraspolului, Transnistria va avea propriul său partid care o va reprezenta în Parlament și în alte instituții ale Republicii Moldova, alegătorii transnistreni vor vota ca un bloc electoral și nu pentru Dodon sau pentru Partidul Socialiștilor, ci pentru propriul lor partid, chipurile reprezentând interesele Transnistriei. Moscova îi va conveni de minune să aibă două partide Republica Moldova pe care să le manevreze unul împotriva celuilalt. Un partid care îl reprezenta Transnistria și Partidul Socialiștilor reprezentat de domnul Dodon. Moscova îi va conveni de minune o asemenea situație. Și eu cred că domnul Dodon înțelege că electoratul din Transnistria nu va vota pentru partidul dânsului sau pentru dânsul personal, va avea alte opțiuni. De aceea cred eu că domnul Dodon dorește să devină un politician normal, principala sa contribuție în lumina istoriei la dezvoltarea Republicii Moldova va fi nu reintegrarea cu Transnistria, dar avansarea Republicii Moldova, modernizarea ei, îmbunătățirea traiului, reglementarea conflictului din Transnistria. Cred că nu va mai fi prioritatea numărul unu al domnului Dodon, nu va mai fi cartea de vizită principală, aceea cu care dânsul dorește să rămână în istorie. Cartea de vizită principală va fi dezvoltarea internă a Republicii Moldova, aplicarea consecventă a acordului de asociere cu Uniunea Europeană și evoluția domnului Dodon într-un politician normal, cu relații nu numai în Rusia, dar cu relații echilibrate și în Occident.